Jsme v postním období, kdy za dva týdny si budeme připomínat to velké dílo Pána Ježíše, kdy on sám měl vstoupit do něčeho, co bylo nejtěžší, vstoupit do zkušenosti smrti. A nejenom my lidé se bráníme tomu a je to něco, co není příjemné a chceme udělat všechno pro to, aby jsme to dali pryč od sebe, ještě nějak oddálili. A Ježíš nebyl nějaký starý už dědeček, který měl za sebou celý život, ale byl to muž v plné síle. Muž ve 33 letech, který měl umírat tou násilnou, hroznou mučednickou smrti. A Pán Ježíš se rozhodl proto ze své veliké lásky. A my jsme právě v tom postním období připravili takový seriál v Českém Těšíně, seriál o tom, že Pán Ježíš přišel tady na tento svět a ve své takové té poslední modlitbě, kdy už vlastně svěřoval svému nebeskému Otci ty křesťany, kteří ho budou následovat, tak on se modlí, že Pane, ty je tady necháváš na tomto světě, ale oni nejsou z toho světa, protože patří tobě, ale jsou tady na tom světě a prosím, abys je zachoval, abys je zachoval od zlého. A my jsme v těch několika nedělních shromážděních mluvili o tom, co znamená žít tady ve světě jako křesťan, kdy nám svět nějak nefandí, kdy ten svět mnohdy žije úplně jinými věcmi, než žijeme my jako křesťané. Říkali jsme si o tom, jak vlastně může žít křesťanská rodina tady na tomto světě. Co to znamená, jaký může mít přínos, jaké může mít požehnání pro tento svět. Také jsme říkali o té důležitosti pro křesťana, jako je práce a finance, peníze. Jakým způsobem se k těmto věcem postavit? Často mezi těma nekřesťanama se žije jenom proto, aby získat nějaké peníze. Smyslem křesťana nejsou jenom finance, i když jsou důležité, i když je důležitá mít práci, mít peníze, ale přece jenom ten smysl našeho života je někde jinde. Jak si zachovat morálku v tom zkaženém světě? Křesťanskou morálku. Jak vlastně nést kříž? Protože Pán Ježíš řekl, kdo mě následuje, ať vezme kříž a jde za mnou. Čili nést kříž není něco pohodlného, jednoduchého, ale něco, co může člověka omezit, co může člověka bolet. Dává to smysl? Na to jsme si chtěli vlastně odpovědět. A právě v souvislosti s těma tématama, tak jsem si znovu tak nějak obživil nebo připomenul život Daniele, který se také dostal do cizího prostředí, do cizího světa. A ta otázka, jak se zachovat v tomto cizím prostředí. Chtěl bych s váma číst z knihy Daniele z první kapitoly, prvních 8 veršů. Daniel 8, 1 až 8. Tam je napsáno toto. Ve třetím roce vlády judského krále Jojakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnesar a oblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále Jojakima do rukou a s ním i část vybavení božího chrámu. Nabukadnesar je s sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v chrámové pokladnici. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty, zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmu a vína z královského stolu. 3 roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenoval. Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariášovi Abednego. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Celá tato kniha, která je velmi zajímavá, která je velmi důležitá i ve Starém zákoně, protože je jakousi páteří i těch prorockých výpovědí do budoucnosti, mluví především o boží svrchovanosti. A mohli bychom to zkrátit do toho českého známého hesla: člověk míní a pán Bůh mění. A Bůh opravdu má věci ve svých rukou. Mnohokrát, když poslouchám ty zprávy i z té české politiky, které nejsou příliš lichotivé, znovu a znovu se utěšují tím, že tak nějak proklamují ve svém srdci: Pane, tito lidé dělají různé věci, které jsou hodně egocentrické, ale ty jsi nad nima. A ty víš, a ty můžeš učinit i určité změny. A tak vyjadřují v tom důvěru. Vždyť jenom my starší si můžeme připomenout, když pan Gorbačov chtěl nějak změnit věci tou pěrestrojkou a v určitém momentě se mu to vymklo z rukou. A i když měl jakési ideály, a dodnes možná nosí určité ideály, které mi chtěl pozměnit tu situaci v tom velikém národě, všechny věci byly jinak. Byly tak, jak pán Bůh chtěl. A po těch několika desetiletech do těchto národů, které byly svázány jakousi železnou závorou, mohla přijít svoboda, mohla přijít demokracie, mohla přijít možnost se vyjádřit svobodně. Dnes ve shromáždění v Těšíně se chtěli tak nějak věnovat čas modlitbě za čínské křesťany, kteří utekli ze své země a přišli do českého národa. Kolem 80 mladých křesťanů, horlivých křesťanů, kteří chtěli požádat tady v této zemi využít vlastně ten demokratický svobodný systém, aby tady mohli se žít jako křesťané, mohli vyjádřit svoji víru praktickým a veřejným způsobem. A vlastně byli odmítnuti a 70 z nich nedostalo azyl. A hrozí jim, že kdyby měli vycestovat zpátky, tak budou vězněni, budou nejenom oni, ale celé rodiny budou mít velké problémy. A tak je to výzva pro nás, pro křesťany, abychom viděli to potenciální nebezpečí pro naše bratry a sestry. Abychom si uvědomili, že nejenom ten náš národ volá: nechceme zde muslimy, ale že prakticky tím vyjádřením řekli: nechceme zde křesťany. A to může být velmi, to může mít velké důsledky. Protože, znovu říkám, Bůh je ten, který je alfou a omegou. Bůh je ten, který je počátkem, ale také i koncem. A Kniha Daniel nahlíží za oponu, aby ukázala vlastně, že Pán Bůh, i když miloval ten izraelský národ, tak přesto dopustil to, že museli opustit ten svůj Chanaán, Jeruzalém, ten úžasný chrám a jít na 70 let do babylonského zajetí, do pohanského národa. Položil jsem si otázku, čím se provinil ten Daniel, čím se provinili ti další tři jeho přátelé, kteří jsou již na začátku této knihy vypsáni jako zbožní, jako schopní, nadaní mladí muži. Čím se provinili? Musíme tady říct, že vlastně trpěli takovou tou kolektivní vinou. Trpěli za ty své předáky, za ty své, kteří vedli tento národ, za toho bezbožného krále, který nehledal útočiště v Bohu, ale chtěl se přizpůsobit těm ostatním pohanským národům. A pak přišly ty důsledky, které byly velice bolestivé. V tomto roce jsem poslouchal svědectví jedné ženy křesťanky, která v Rwandě zažila tu obrovskou genocidu v 90. letech, kdy během 3 měsíců jeden kmen v tom africkém národě zavraždil 1 000 000 svých soukmenovců z jiného kmenu. A tato žena vlastně jako jediná přežila ze své rodiny a byla zachráněna takovým způsobem, že jeden křesťan vzal 8 lidí, kteří tak nějak náhodně zrovna při té hrozné domácí válce se nacházeli blízko jeho domu a schoval je na záchodě. A těch 8 lidí 3 měsíce trávilo čas na záchodě, kdy vlastně si nemohli ani lehnout, jenom stáli vlastně na mačkání a to byla jediná místnost, kde ty nepřátelská vojska nevstoupili, aby zkontrolovali, jestli tam se někdo neskrývá. A po těch 3 měsících, když tato hrozná skutečnost byla ukončena i nějakou intervencí zahraničních misí, tak jedna pravda byla, že tato žena žila. Ale říkala, to nejhorší, co jsem nosila v sobě, byla ta nenávist, byla ta potřeba se pomstit. Byla to přesvědčení, že nikdy v životě nemůžu odpustit těm, kteří udělali na mých nejbližších tuto hroznou katastrofu. Ale Bůh ji vedl. A ona pak v tom svědectví říká, že teprve skutečně začala žít ve chvíli, kdy dokázala odpustit. Byla schopna být tvůrčí, byla schopna něco v životě pozitivního udělat právě na základě toho, že pustila ze svého srdce tu hořkost a odpustila. A myslím si, že to je velice důležité nejenom pro africké národy, ale pro každého z nás. Abychom mohli činit kroky dopředu, nějaké pozitivní kroky, tak právě musíme odpustit. A myslím si, že Daniel je svědectvím toho, že on, i když byl v tom zajetí, i když byl v tom cizím národě, tak on si svoje srdce zachoval pro Boha a nepustil tam mnohé nespravedlnosti, které mohly ničit ten mladý život, ale svým chováním je tím dobrým svědectvím pro každého jednoho z nás. Král Nabukadnesar odvedl to nejlepší z judského národa do zajetí. Ty perspektivní muže a snažil se je asimilovat. měli vlastně ztratit tu svoji židovskou identitu. Dostali nové jméno, dostali nový jazyk, učili se novým věcem. To je ta satanova lest, která se opakuje stále znovu a znovu. Zaměřit se na mladé lidi, aby nepokračovali ve vyznávání víry v Boha, ale začali něco nového. Když Mojžíš chtěl vyvést izraelský národ z egyptské země, tak faraon řekl, můžete jít, ale děti tady zůstanou. Můžete jít na poušť obětovat, ale vaše děti tady zůstanou. A stejně tak ta totalitní doba se zaměřila právě na mladou generaci. A zajistili, aby vlastně na školách nebyli křesťanští pedagogové. Aby právě tu mladou generaci vyučili, Boha není, Bůh není. To je jenom výmysl lidí, těch slabých lidí. My si stačíme sami. My budeme schopni ten život si vést podle svého, tak jak si rozhodneme sami. A dnes vidíme vlastně ty důsledky té absence povědomí toho, že je Bůh, absence znalosti písma, znalosti Bible. Satan nabízí skrze toho, který byl zodpovědný za ty mladé muže, nabízí jim stůl s královským jídlem a pitím. A i toto se opakuje. Když byl pán Ježíš pokoušen na poušti, tak tu první věc, kterou nabízí ďábel, tak udělej z kamene chléb, aby se najedl, aby se nasytil. To pozadí, že ty královské pokrmy byly obětované bůžkům a měly jakýsi duchovní podtext, už vůbec nikdo neřeší. Ale Daniel si to uvědomuje. Daniel si uvědomuje, že ten život v tom babylonském zájetí není jenom o hmotných věcech, ale je to také o duchovních věcech a on chtěl zachovat svoji čistotu a odmítá tyto pokrmy právě z toho důvodu, že ví, že tyto pokrmy jsou zasvěcené cizím bohům a mohou mu uškodit. Před rokem jsem potkal na takovém jednom křesťanském setkání ženu, která cestou, když jsme šli na procházku, mi vyprávěla o tom, že patřila mezi ty odsunuté sudetské Němce. Byla tehdy ještě holka, mladá žena, která spolu s rodiči musela během pár hodin opustit všechno, co měli a velice drsným způsobem byli odsunuti do Německa. A jak když jsem tu ženu poslouchal, událost, která už je 70 let, tak ona to vyprávěla tak horlivě a s takovýma emocema, jako by to bylo včera. A říkal jsem si, jak obrovský zásah to musel být pro tyto lidi. Kolik oni museli nečekaných událostí najednou zpracovat, nebyli na to připraveni. A obrovská změna do života. Také jsem teď získal knihu, je to taková autobiografie Reinhalda Bonkeho, který vlastně ukončil tu svoji snad 50-letou misijní aktivitu v Africe a ta kniha vyšla v češtině. A velice zajímavé jsou tam popsány ty události, kdy on měl 4 nebo 5 let, když končila druhá světová válka. A jeho otec byl vojákem Wehrmachtu. A byl vojákem z přesvědčení. A pak v průběhu té druhé světové války prožil obrovské zklamání, kdy si uvědomil, že ta kvalitní a armáda, na kterou Němci byli hrdí, zneužil Hitler k svým záměrům a zcela potupil nejenom tuto armádu, ale celý národ. Ale nebylo úniku, nemohl utíct z té armády, musel zůstat až do konce, ale vlastně svoji manželku nabádal k tomu, aby se svýma 6 dětma utekla do Dánska a skryla se před vlastně obdobím, kdy Sověti budou osvobozovat tu část toho Německa, kde oni bydleli. A ta maminka toho Reinhalda stále odkládala ten moment, kdyby se měla vystěhovat z domu. Měla připravené batůžky pro všechny ty děti, ale vzít 6 dětí ve věku od 4 do 13 let a jít někam na nové místo, bez auta, bez vlastně jakéhosi zajištění, stále spolehala na to, že přece jenom jaksi s manželem budou utíkat s těma dětma. A pak přišel den, kdy se musela okamžitě zbalit a ještě za nocí pěšky někam do přístavu. To byla strastiplná cesta. Bůh ji chránil. Bůh ji chránil tím, že ona vroucně se modlila k Bohu a ochraňovala ty svoje děti vírou, že Pán Bůh je bude střežit na cestách. A ona si, než odešla z domu, tak si četla písmo a četla z Izajaše ze 43. kapitoly, kde zní slova: toto praví Hospodin, který činí cestu skrze moře a stezku skrze dravé vody. A ona se toho chopila, toho slova, a řekla: Pane, jestliže ty činíš tuto cestu, ty budeš mým průvodcem, ty půjdeš se mnou. A já věřím, že já ty svoje děti ochráním a že přežijeme tuto nebezpečnou cestu. Oni se dostali do Dánska a pak po válce ještě 4 roky zůstávali v zajetí jakožto fašistické vlastně rodiny, kterým nebylo umožněno hned se vrátit zpátky do své země. A tak manžel byl 3 roky v britském zajetí a zase manželka se 6 dětmi byla v Dánském. A tam sbírali zkušenosti, podobné jak Daniel. Zkušenosti, kdy vlastně duchovně rostly. Protože každý den potřebovali získat podporu a ochranu jedině od Boha, protože ji neměli jinou. A z těchto příběhů vychází taková otázka, proč vůbec Bůh dopouští tyto věci? Proč nemůže zmírnit? Proč nemůže to zařídit nějak jinak, aby alespoň ty jeho děti, aby mohli se cítit bezpečněji a nemuseli mít taková nebezpečí ve svém životě? My jsme si ve sboru v rámci té duchovní cesty obnovy, kterou chceme procházet, tak jsme si řekli, že existují 2 mýty, které nejsou pravdivé. Ten první mýtus zní, že můžeme růst ve svém životě bez jakékoliv změny. Jen tak, nenápadně. A ten druhý mýtus, že můžeme se měnit bez bolesti. A to není možné. I v tom našem fyzickém životě, když děti přijdou do toho období, kdy rostou, tak si stěžují, že je bolí kosti. Že je bolí nohy, protože rostou a ty kosti se zvětšují a je to bolestivý proces. Pokud chceme duchovně růst, tak porosteme vždycky ve spojitosti s nějakou duchovní zkušeností, která může bolet, která může být nepříjemná, ale bez jakési té změny ten růst nenastane. A tak skoro závěrem si můžeme říct, že ta obrovská změna, která přišla do života Daniele, kterou nezpůsobil vlastní vinou, přinesla pro jeho život velké požehnání. Přinesla pro jeho život něco, co ho pozvedlo k skutečně k výšinám. Ale jak to začalo? To je vlastně součástí toho našeho přečteného textu, kdy v tom 8. verši, v tom posledním verši, který jsem četl, je napsáno, Daniel se však rozhodl. Daniel se rozhodl. Bez toho slovíčka, že se rozhodl, bychom se o Danielovi nedozvěděli. Ale jelikož Daniel se rozhodl, tak Bůh se mohl za tímto jeho rozhodnutím postavit a dát mu to požehnání, které Daniel do svého života získal. Víte, otázka následování Boha, to nejsou emoce. To není jenom jakási atmosféra nebo okolnosti, ale následování Pána Ježíše Krista je otázkou rozhodnutí. Toho, že se rozhodneme a jdeme, ať už to je takové, nebo ať už to je třeba i jiné. Pán Ježíš kdysi, když vyučoval své učedníky, tak řekl, chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou lidé, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Pan Ježíš nepůsobil na emoce lidí, když je zval, aby ho následovali. Řekl, spočítejte si to. Chcete opravdu? Je to vaše hluboké rozhodnutí? Protože ta cesta nebude jednoduchá, ale bude to cesta, která bude cesta života a cesta, která bude dávat životu smysl. Ten motiv, proč následujeme Krista, je velmi důležitý. Někteří se rozhodli následovat Krista, stát se součástí nějakého sboru, protože se jim líbila ta atmosféra, protože se jim líbilo takové to sociální zajištění, které církev vždycky měla jaksi na zřeteli. Někteří se rozhodli pro církev, protože tam byly krásné děvčata a oni chtěli některé si vlastně namluvit do manželství. Ale pak ta manželství procházejí těžkými věcmi, protože ten motiv byl jiný. A nebylo to o Ježíši, ale bylo to o člověku. Zkusme si představit svatební slib, když manželé, kteří vstupují do manželství, si budou slibovat, dokud mi budeš vařit, dokud budeš taková krásná, tak ti budu věrný. A z druhé strany, dokud mi budeš nosit takovou tučnou výplatu, tak ti budu věrná. Manželský slib je o něčem jiném. Tam se slibuje ve dnech dobrých i zlých. A předpokládá se, že vlastně tento slib, toto rozhodnutí, které není o kráse, o atmosféře, ale je to o závazku, předpokládá se, že toto bude ty manžele držet. A tak můžeme říct, že Daniel v tom Babylonu neudělal první rozhodnutí pro Boha. Ale to bylo některé další rozhodnutí, které vyplývalo z toho hlubokého vztahu, který měl ke svému Bohu. A i když byl v Izraeli, nebo byl pak v Babyloně, tyto věci neměnili na skutečnosti. On se rozhodl, že bude víc poslouchat Boha, než své zemské vládce. Nabukadnesar se rozhodl, že změní jeho jméno, že změní jazyk, změní jeho náboženství, ale jeho srdce nemohl změnit. A tak nakonec, a to je ten nejkrásnější dovětek, že nakonec nezměnil ten vládce Daniele, ale Daniel měnil Babylon. A závěr toho příběhu v Biblii o Nabukadnesarovi zní takto. Není tedy já, Nabukadnesar, chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc i ponížit. A nejvíce byl ponížený Nabukadnesar, který 7 let vlastně ztratil rozum a choval se, jak žil jako zvíře. Daniel byl nástrojem toho, že ovlivnil Babylon. Daniel se rozhodl, a to už je ta závěrečná myšlenka, rozhodl se, že se nepoškvrní. Že se nepoškvrní tím královským jídlem, o kterém jsem říkal, že bylo vlastně obětováno bohům a Daniel s tím nechtěl mít nic společného. My dnes žijeme zdánlivě v ateistickém národě, ale spíše popravdě řečeno v národě, který je otevřený na duchovno. A to duchovno je velice pomíchané. Lidé si myslí, že jdou cestou k Bohu a přesto jsou zamíchani do různých okultních a různých praktik, které s Bohem nemají nic společného. A je to velice složité rozlišit, co je z Boha a co není z Boha. Kolik takové té duchovní literatury je v knihovnách, kolik těch lidí, kteří věští budoucnost a pomáhají podnikatelům, aby se jim dařilo, říkají, že to mají dar od Boha. A přesto s Bohem to nemá nic společného. Žijeme v podobné atmosféře, jak žil Daniel. Ale Daniel se rozhodl, že se neposkvrní těmito věcmi. Zachoval tu svoji čistotu tím, že některé věci odmítal. A to je ten kříž, který Pán Ježíš nám říká, že budeme nést. Některé věci budeme odmítat. Právě proto, abychom zůstali cítliví na Ducha Svatého. Právě proto, abychom nestratili to spojení s Bohem a uměli se rozhodovat v životě, protože Bůh mluví, ale my často to neslyšíme a nebo si zavřeme dveře, abychom tyto věci nevnímali. Jan ve svém druhém dopise, už takový stařičký muž, píše: do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Už tehdy si uvědomoval Jan, že vstupují různí duchové, kteří budou ty křesťany svádět, kteří budou zaměstnávat některými věcmi, abychom neměli ten citlivý hlas na Ducha Svatého. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, co jste dostali jako odměnu od Boha. Jeden z těch důležitých věcí, které Bůh nám dává, to je Boží pokoj do našeho života. A zachováme si ho, když se rozhodneme, že se některými věcmi nebudeme poskvrňovat. Amen.